Dobrý večer, priatelia, ja vás vítam v ďalšom dieli Digitálnej univerzity. Tentokrát budem zastupovať Veroniku a povediem dnešnú diskusiu ja. Moje meno je Juraj Holub, 9 rokov som pomáhal budovať Slido z pozície marketingového riaditeľa a teraz sa venujem projektu Remote People s ďalším Slido kolegom Andrejom. A dnes sa budeme rozprávať o kultúrnych rozdieloch v marketingu s pani Evou Gáborikovou. Pani Eva, vitajte.
Ďakujem vám pekne za pozvanie. Teším sa na všetky otázky dnes.
My sa tešíme, že ste tu dneska s nami. A pani Gáboriková vyše 20 rokov funguje už na trhu ako konzultantka a koučka. Za svoju prácu bola dokonca ocenená v New Yorku. A mňa strašne zaujalo, keď sme sa rozprávali pred týmto interview, že pomáhala delegáciám zvládnuť kultúrne rozdiely, keď Slovensko vstupovalo do EÚ. To je strašne zaujímavé pre mňa. A dlhodobo takisto pracuje so zahraničnými firmami, ako je Jaguar alebo Land Rover, kde manažmentu pomáha bližšie spoznať slovenskú biznis sféru a kultúru a pomáha im nastaviť biznis štýl. Pani Eva, čo zahraničné firmy najviac prekvapí, keď sa od vás dozvedajú o slovenskej kultúre?
Tak možno ja všetkým prezradím, ktorí nás dnes počúvajú, že sme sa tak pohrávali s touto otázkou, ja som to zasmiala. Že čo na ňu asi odpoviem, možno, že ja by som ho trošku preformulovala, že čoho sa najviac zahraničné firmy boja, keď vlastne rozprávame o slovenskej kultúre a vlastne je to to, že sa málo pýtame. To je niečo, čo je typické pre našu kultúru, možno, že nie tradície nás počúvajú, ale je to ešte niekde tak ako v nás zakorenené, že sa málo pýtame, málo kladieme otázky a podobne. A to je niečo, čo prekvapí všetkých a čoho sa im boja, že čo budú vlastne robiť, keď tie otázky z tej druhej strany nedostanú.
Milí diváci, vy sa prosím nebojte pýtať pani Evi dneska otázky. Ja ich budem pozorne sledovať. Pýtajte sa pod livestream na Facebooku dokumentov. Ja ich budem sledovať a budem sa pýtať pani Evi čokoľvek, čo vás bude zaujímať. Takže ďakujeme za takéto intro, pani Eva. A poďme sa teda ponoriť do tej témy, ktorú ako ešte raz predstavím, budú kultúrne rozdiely v marketingu. A v súčasnosti naozaj ten svet už je neuveriteľným spôsobom globalizovaný a internet ho úplne že vyrovnal to hracie pole. A zároveň marketingu je veľký tlak na škálovateľnosť a štandardizáciu, hej, že najmä pri tých veľkých firmách kvôli optimalizácii nákladov a celkovo kvôli takej škálovateľnosti. Aká je tá situácia? Do akej miery firmy zohľadňujú stále kultúrne rozdiely alebo sa len deleguje vlastne skript z nejakej centrály do tých miestnych pobočiek?
No, tu by som to možno asi tak zhodnotila, že to vždy závisí od toho, čo tá firma chce dosiahnuť. Pretože firmy, ktoré si možno neuvedomujú až tak veľmi ten dopad tých kultúrnych rozdielov na tú svoju marketingovú kampaň a podobne, začínajú presne tým, že šetria na týchto miestach, teda na tej marketingovej stratégii a vlastne tak unifikovanú ju posielajú do viacerých krajín. Avšak tie, ktoré sa už popálili, a tu možno len tak poviem, že to nehovorím, že so pár tisíc dolárov, ale tam to ide do 100 tisíc dolárov, tak tie už vedia, že v podstate ten marketing cielený na tie jednotlivé kultúry je veľmi dôležitý. A preto tomu venujú veľkú pozornosť. Možno, aby som to rozmenila na drobné, tak poviem, že veľmi dobrým príkladom tejto špecifickej stratégie McDonald, ten poznáme všetci. A práve to jedna z firiem, ktorá zistila, že napriek tomu, že majú produkty, ktoré teda sú taký boom stále ešte v celom svete, keď prichádzali na jednotlivé lokálne trhy, tak vždy si niečo z tej lokálnej kuchyne zobrali, lebo vedeli, že tí ľudia to majú radi a že vlastne hľadajú to, lebo im to chutí. Takže v podstate ten McDonald's v každej krajine, kde ste a keď navštívite, vždy tam nájdete niečo špecifické, čo rešpektuje tie kultúrne hodnoty. Možno je ako taký zaujímavý príklad hovorí McDonald's v Japonsku zamestnáva človeka, ktorý pri dverách ďakuje ľuďom, že McDonald's navštívili. Lebo to je veľmi dôležité napríklad pre tú japonskú kultúru. Čo pre mnohých ľudí je úplne wow, že jeden človek je za to platený, teda že ďakuje tým zákazníkom, ktorí McDonald's navštívili.
To je krásny príklad a taký vlastný zážitok. Ja som mal možnosť byť pol roka a pracovať v Indii a napríklad tam si nekúpite hovädzie meso v McDonalde. Čo je, lebo kráva je posvetná, takže áno, je to presne ako vravíte, že ten McDonald je krásny príklad vlastne toho, ako sa berú do úvahy tie kultúrne rozdiely. A strašne zaujímavé veci a budeme sa im venovať viacej. Ja by som teraz trošku inak položil tú otázku nasledovnú, lebo máme tu na tomto, počúvam toto interview kopec marketérov a takisto business ownerov, ktorí rozmýšľajú nad expanziou. A zoberme si situáciu, že som slovenská firma, chcem expandovať so svojimi produktami na nejaké medzinárodné trhy a väčšina začína presne Česko, Polsko, Maďarsko, Balkán, ale potom aj Nemecko a tak ďalej. Pani Eva, čo si treba zistiť z pohľadu tých kultúrnych rozdielov, keď chcem vstúpiť na nový trh?
No, vy ste dobre vybrali tie krajiny, musím povedať, keď sme sa to tak trošku preberali, ja priznám, že sme nejako aj rozlíšili, že ktorým smerom otázkami sa pustiť. Keď som si pozerala tie krajiny, tak je to taká bežná cesta ľudí z nášho regiónu. A práve vlastne pri týchto krajinách firmy podceňujú tie kultúrne rozdiely. Pretože sú to vlastne krajiny, ktoré sú veľmi blízko, alebo teda nie sú tak vzdialené. A ľudia si myslia, alebo teda firmy, no tie rozdiely nie sú až také veľké, tam je dôležitá kvalita produktu a my ako to predáme. Tak určite kvalita produktu je dôležitá, ale v podstate už len medzi nami a Češmi je veľký rozdiel v tom, ako vnímame produkty a čo od marketingovej kampane očakávame. A v podstate, čím nás to má možno pobaviť, alebo aké kultúrne hodnoty zdôrazní. Takže ja by som tu chcela zdôrazniť, že je veľmi dôležité uvedomiť si, že čo v tej krajine ide, čo je pre tých ľudí dôležité, aký ten životný štýl majú. A toto všetko potom nejako do tej marketingovej kampane alebo už len prezentácii firmy zaradiť a v podstate udrieť na ten jazyk, ktorému ten klient v danej krajine rozumie.
Ja som sa chytil na ten bod ohľadom humoru. Je slovenský a český humor odlišný?
Ja si myslím, že určite áno. Podľa mňa tí, ktorí spolupracujú, všetci vedia, o čom hovorím, pretože náš humor teda je trošku, neviem, či to môžem nazvať konzervatívnejší, ja si myslím, že áno. A myslím, že český humor je taký sarkastickejší, čo je veľmi ťažké inak pre iné kultúry pochopiť, lebo teda ja pracujem veľa aj v Prahe, čiže rozoberáme tie rozdiely medzi českou kultúrou a inými kultúrami, takže toto je naozaj jedna z oblastí, ktorá v každej kultúre je ťažká. A dovolím si tvrdiť teda, že ten český humor, ten patrí k tým ťažším humorom.
Jasné. Ako a kde hľadať informácie o týchto kultúrnych rozdieloch? Lebo je toho nekonečne veľa na nekonečne veľa case studies, nekonečne veľa materiálu na internete. A z vášho pohľadu, ako na to? Treba ísť do krajiny, treba sa porozprávať s ľuďmi, ktorí tam žijú, alebo s expertami, alebo si spraviť iba takýto druhotný research. Povedzte, kde začať s hľadaním informácií?
No, mnohí ľudí to napadne, že je fajn porozprávať sa s ľuďmi, ktorí tam žijú a niektorí ľudia si myslia, že keď nejaký čas žili v nejakej kultúre, tak ju poznajú. Dúfam, že vás veľmi nesklamem, keď to viem, že toto nie je cesta. Lebo predstavte si, že by sa vás niekto spýtal vlastne, že aké kultúrne hodnoty, a teraz nehovorím o tých zvykoch, tradíciách, ktoré sa všade prezentujú, ja to skôr hovorím o takom prístupe vlastne k tomu, ako sme zákazníci, čo hľadáme a podobne, ako by vám o tom vedeli porozprávať iní Slováci. Čiže myslím si, že naozaj musia to byť ľudia, ktorí sa veci rozumejú, aby mohli vlastne vecne s vami zdieľať, o čo sa jedná. Ja si dovolím tvrdiť, že my to niekedy veľmi podceňujeme a skôr sa trošku viacej tak sústredíme na stereotypy. To je typ, Nemci sú vždy presní a ja neviem, Taliani hovoria veľmi veľa. Ja by som možno z mojej strany povedala, že ja som kultúrne rozdiely študovala ako na vysokej škole, čiže profesionálne, čiže to, čo vám tu rozprávam, to nie je moja skúsenosť, alebo teda tých 20 rokov s klientmi, ale každá kultúra teda je tak sledovaná detailne, to zoberiem tak, že tí ľudia, ktorí sú s nami v kontakte, niekde odpovedajú na rôzne prieskumy a vlastne zdieľajú tie skúsenosti s nami a na takej praktickej báze. Potom vznikajú také informácie, ako naozaj tí Slováci fungujú. No a samozrejme, my sme trošku z tej kultúrnej stránky začali byť sledovaní, keď to tak poviem neskôr a iné krajiny, teda tie sú už prepracované. Tak, aby som odpovedala na tú vašu otázku, tak si skôr myslím, že je dobre sa naozaj spojiť človekom, ktorý tomu rozumie. Pretože samozrejme, že sú niektoré dobré štúdie, ktoré si človek prečíta a pochopí veľa, ale sú také nuancy, ktoré v podstate je ťažko vyčítať, lebo tých materiálov je veľmi veľa, ale zároveň ja poviem, že niektoré sú veľmi nebezpečné. Lebo vás navedú na takú cestu, ktorá naozaj sa zaoberá tými stereotypmi a to ľudí práve naopak uráža a vy sa v podstate nedokážete na nich naladiť.
Veľmi zaujímavé. A čo sa týka manažerov, lebo ste presne toto načrtli, že pracujete s veľkými firmami, ktoré prichádzajú a vstupujú na slovenský trh a dostávame sa aj na tú kultúrnu mapu. Majú chuť častokrát tí vedúci pracovníci prísť aj na Slovensko a mať ten prvotný stret s tou kultúrou, alebo je to všetko robené iba na diaľku, cez konzultantov a cez štúdie? Prichádzajú aj priamo sem, aby zistili a omrkli ľudovo povedané to prostredie?
Určite áno. V podstate robí sa to veľmi vážne, čiže, lebo to má veľký dopad, čiže možno len tak pre vás môžem povedať, že keď už len tí zahraniční manažéri tých firiem, s ktorými ja spolupracujem, prichádzajú na Slovensko, to sú väčšinou veľmi vyťažení ľudia, ktorí si ťažko hľadajú tie voľné miesta v kalendári, ale tí po príchode na Slovensko si rezervujú 2 dní, kedy my počas tých 2 dňov veľmi intenzívne, minimálne 7 hodín denne, to nepreháňam, rozoberáme, ako my Slováci fungujeme. Takže v zahraničí mnohé firmy a mnohí tí, ktorí sú úspešní lídri, a teda vo všetkých oblastiach, či už je niekto HR manažer, alebo marketing, alebo ja neviem, iné ďalšie oblasti, tí vedia, že pochopenie tých kultúrnych rozdielov je rozhodujúcim prvým krokom, ktorý vy by ste mali zvládnuť a potom viete, ako to svoje know-how odovzdať ďalej. A v podstate my sa tu bavíme o tej marketingovej stratégii, ale verím tomu, že mnohí, ktorí nás počúvajú, budú súčasťou takých multikultúrnych tímov, kde teda budú spolupracovať s kolegami z iných kultúr, aby nejakú marketingovú stratégiu vytvorili. A práve tie kultúrne rozdiely už len tým, ako vyjadrujete svoje názory, ako vyjadrujete to, čo chcete presadiť, povedať, to sa výrazne rieši v rôznych kultúrach a práve už len pre tú úroveň tej spolupráce poznať tie kultúrne rozdiely je veľmi rozhodujúce.
Rozumiem, čiže ten vedúci pracovník, manažer potom častokrát kaskaduje tie informácie vlastne ďalej, takže je tá chyba hore. Vlastne tak, ako v iných oblastiach biznisu môže mať siahlodlhé následky.
Áno, ale si v podstate ako keby tie svoje stratégie preprogramuje. Lebo sú to ľudia, ktorí sú 20 rokov v biznise, 25. Ten človek bol v Číne, vo Francúzsku, ja neviem, vo Veľkej Británii a teraz príde na Slovensko. A on si vždy vlastne dá spôsob, ako vám tie informácie podáva, ako vám dáva spätnú väzbu, vždy si to vlastne tak ako keby preprogramuje na tú krajinu, do ktorej prišiel. A toto my Slováci teda nevieme a je to aj dôvod, prečo v podstate, keď ideme niekde do zahraničia na tie rokovania, máme tam priniesť nejaké materiály o firme, tak máme ten jeden nejaký layout, nejaký vzor, ktorý si vždy nesieme a niekedy stačí len veľmi málo a môžete úplne zmeniť celú tú prezentáciu a naozaj ako keby hovoriť ich jazykom. Ja to tak zjednodušene hovorím, lebo keď pochopíte kultúrne rozdiely v danej krajine, tak hovoríte jazykom, ktorý tí ľudia rozumejú. A tu nehovoríme o tom, že hovoríte po taliansky alebo po nemecky, ale je to v podstate, že oni vám rozumejú, čo im chcete povedať, lebo je to v súlade s tými ich hodnotami alebo tým chápaním toho života.
Výborné postrehy a dotýkame sa veľa zaujímavých naozaj, že tém. A iba také krátke intermezzo. Ďakujeme veľmi pekne, milí posluchači a tí, ktorí nás sledujete za otázky, prosím, posielajte ich ďalej. Viacere z nich sa dotkneme trošku neskôr, takže evidujeme, že posielate otázky a dostaneme sa k ním. A pani Eva, vy ste hovorili presne o tom dopade tých chýb, ktoré môžu byť naozaj že veľmi drahé, a keď sa nezohľadnia všetky tie kultúrne rozdiely. Aké sú najväčšie chyby tých značiek pri vstupe na zahraničné trhy?
Možno Ingeri, ak sa to môžem dovoliť, tak že prepníme sa na ten globálny americký štýl, čiže kľudne môžete to pani Eva a pani vynechať, kľudne mi len hovoríte Eva, lebo to je inak tiež medzikultúrna komunikácia. A v podstate to je niečo, čo je možno aj návodom pre všetkých, ktorí nás počúvajú zase pre tú komunikáciu. Lebo v podstate, keď komunikujete s mnohými kultúrami, tie sú veľmi dôležité vzťahy, tie krstné mená je veľmi dôležité používať. Takže budem sa tešiť, keď kľudne pôjdeme do tejto tohto levelu. No a keď sa vlastne vrátim k tej vašej otázke, tak tých chýb môžu byť strašne veľa, ktoré sa objavia. Ja som už spomínala, aké materiály si na to prvé rokovanie, predstavenie toho produktu nesiete. Úlohu vo vašej branži zohrávajú farby napríklad. Takže v podstate tam ide o to, že v každej kultúre tie farby nie sú iný význam. Možno vám poviem príklad jednej leteckej spoločnosti, ktorá oslavovala výročie spojenia, teda Viedeň a Šanghaj. A počas, alebo na začiatku letu tam dávali tým zákazníkom, ktorí sa s nimi práve viezli, biele kvety. Mnoho z nich teda pochádzalo z tej azijskej časti a biely kvet, biela farba je vlastne symbol smútku, nešťastia. Čiže oni na začiatku toho leta ľuďom rozdali bielu farbu a to ich doslova šokovalo, lebo to priťahuje niečo negatívne. Čiže v rámci marketingovej kampane. Biela farba u nás je niečo vnímané ako taká farba svadobný šiat, čistoty a podobne zatiaľ, čo ako som spomínala v iných krajinách, je to smútok. A práve v týchto krajinách červená je symbolom šťastia. Možno tí, ktorí sú v kontakte s Čínou, vedia, že teda darčeky na nový rok sa balia do červenej farby, majú radi zlatú farbu a podobne. Čiže toto všetko sú veci, ktoré sa odrážajú, či už na tých marketingových materiáloch, na vizitkách napríklad a podobne, čo možno nám sa zdá niekedy veľmi gíčové. Ale pre tú druhú stranu je to naozaj v súlade s tým, ako to u nich funguje, čiže ten prvý dojem z vás je už veľmi, veľmi pozitívny. Potom sme hovorili o tom humore. A ďalej je to znalosť nejakých takých pomerov, možno, že opäť ďalší príklad z praxe. Pán Ters vlastne mal takú veľmi všade veľkú reklamnú kampaň. Sídli tak na rodiny, ktoré majú malé deti a v podstate na obaloch tých rôznych výrobkoch a plienok vlastne v našich krajinách nosí deti teda bocia. Ale napríklad v Japonsku v Ázii tam vlastne dieťa sa vylúpne ako z broskynie. Takže keď oni dostali toto logo, že dieťa nosí bocian, tak rozmýšľali, že či im ide niekto uniesť deti, že to vôbec nechápali, čo tým chcel niekto povedať. Takže dokonca to u nich vyvoláva až taký strach, že prečo si niečo také vlastne pre tú svoju spotrebu kupovať, keď je to úplne vlastne až tak ako keby negatívne pre ich rodinu.
Čiže človek naozaj potrebuje vyjsť z tej svojej kultúrnej škatulky a začať ísť viacej trošku do tých detailov, ktoré môžu mať naozaj vlastne veľký, veľký dopad. A my sme sa rozprávali, Eva, aj o načasovaní spustenia napríklad niektorých reklám. Spomínali ste teraz čínsky nový rok, ktorý nekoliduje s tým európskym napríklad, hej, ale je posunutý o niekoľko týždňov neskôr. Ako veľmi vplýva načasovanie v reklame na napríklad aj úspešnosť?
Určite veľmi veľa, lebo keď si predstavíte čínsky rok, kedy si dávajú vlastne Číňania darčeky, tak vlastne, tak ako to u nás beží, že robíme tú kampaň pred Vianocami, aby sme niečo našim príbuzným kúpili, tak je potrebné to vlastne takto načasovať na tú Čínu. Ale v podstate veľká úloha, mnohé firmy to už vedia, keď chodia do arabských krajín, zohráva práve to, že to presne načasujú pred tými ich sviatkami, ktoré majú, sú spojené s náboženstvom a stretáva sa veľa ľudí a môžu niečo tým svojim ľuďom priniesť a podobne. Čiže to je tá špecifickosť, ktorá je vlastne daná tým, že ten život tých iných krajinách beží trochu inak. A v podstate v určitých častiach roka, ktoré sú dôležité pre nás v Európe, pre nich to nič nehovorí. Ale práve oni potrebujú, aby to bolo načasované dosť dlho pred tým ich sviatkom. A potom je tam vlastne aj ten distribučný kanál veľmi dôležitý. Lebo my napríklad na Slovensku nemáme taký silný komunitný život, keď to nazvem, že máme nejaké náboženské komunity, čo je pravda pre Izrael alebo iné krajiny. A v podstate cez tieto distribučné kanály ten marketing funguje veľmi, veľmi silno, keď sa vlastne nejaké výrobky ponúkajú najskôr ako na vyskúšanie a podobne. Cez tieto kanály, ktoré v podstate by nás ani nenapadli, že môžu vlastne fungovať.
Áno, ten word of mouth, alebo teda to posúvanie tým ústnym podaním tých doporučaní je strašne, strašne silné naozaj a vie to vybudovať dôveru v tú značku. A mne sa veľmi páčilo, čo sme spravili chvíľku dozadu, že sme sa tak rekalibrovali. A vy ste mi povedali, teda ty si mi povedala týkaj mi, takže to bol taký pekný moment, kedy sme sa aj kultúrne nejako tak vyrovnali. A teraz, keď to vzťahnem na tú diskusiu, o ktorej sa rozprávame, dajú sa takéto chyby, častokrát z nevedomosti alebo z nevedomosti vôbec napraviť?
No, napráva sa to veľmi ťažko, to musím povedať, pretože samozrejme tí ľudia si vytvárajú tie negatívne emócie. Treba povedať, že keď sa rozprávame o kultúrnych rozdieloch, tak v jednom riadku môžeme dať rovná sa emócie, lebo presne o tom to je marketing, si myslím, že je veľa o emócie. A medzikultúrne rozdiely, či už keď s niekým komunikujete a urazíte ho, hoci nevedomky, ten človek si vás pamätá negatívne a snaží sa vám vyhýbať. Keď nerešpektujete tie jeho hodnoty, lebo vaše kultúre nie sú dôležité, to napríklad, možno aby som nebola zase teoretická, tak poviem, v Indii napríklad, Európania majú väčšinu problémy s Indami v tom, že my, aj Slováci, patríme do tej skupiny, máme radi tie konečné termíny, keď spolupracujete s kolegami a podobne, oni majú trošku iné vnímanie toho času a pre nich je dôležitá rodina, čiže tam, keď je niekto v nemocnici a je to len nejaký vzdialený príbuzný, vy máte povinnosť ho jeden deň navštíviť a stráviť ten deň s ním. A pre nás vlastne nepochopiteľné, že niekto si berie deň voľna, aby teda bol s nejakým ujom v nemocnici celý deň, lebo to nie je váš otec alebo brat, ale pre nich je to živote dôležité a znamená to, že stratia pozíciu v rodine. Čiže všetko toto sú veci, ktoré je veľmi dôležité pochopiť, lebo vyvolávajú negatívne emócie. A tie už sa veľmi ťažko menia vlastne na tie pozitívne, ako som povedala, že desina si bocian. To už je niečo, čo v tej komunite vlastne rodičov zostane a prináša nešťastie. A tí ľudia sa tým produktom vyhýbajú a samozrejme veľmi dlho trvá, kým vlastne zaregistrujú, že ten obal toho výrobku sa nejako zmenil a že je to to, čo vlastne oni potrebujú.
Áno. Vy ste, alebo teda Eva, ty si otvorila aj tému dôvery vlastne v tom týme, hej? A ako si povedala, že ten účastník tej rodiny indickej, pre neho je to naozaj, že veľmi dôležité ísť sa pozrieť do tej nemocnice za tým vzdialeným príbuzným. A to má samozrejme potom na správanie toho manažera, alebo teda chápanie tej situácie. A máme peknú otázku od Bibi, ktorá prišla, ktorá je presne na túto tému, že aké sú najlepšie spôsoby, ako zvýšiť vlastne povedomie o pracovných návykoch a kultúrach v týme, ako môžeme zabezpečiť, aby sme túto rôznorodosť využili čo najvhodnejšie proste pre rozvoj spoločnosti alebo toho týmu.
Ďakujem za túto skvelú otázku, lebo to je presne to, čo ja robím väčšinu svojho pracovného času. A tu by som chcel povedať, že je veľmi dôležité, aby sa ľudia o tom otvorene rozprávali. Keď si možno zoberiem teda Slovensku, lebo ja robím po celom svete, tak myslím, že si môžem dovoliť to porovnávať a naozaj to nie len, nie je to kritika, ale je to hodnotenie situácie. My na Slovensku ako keby tú diverzitu kultúrnu chápeme tak, že možno niekde ponúkajú viacero jedál a podobne, majú nejaký deň, kedy ľudia v tých veľkých firmách môžu prezentovať to, čo je typické pre ich kultúru. Ale toto je veľmi málo na to, aby sa ľudia vlastne vzájomne spoznali, čo je pre nich veľmi dôležité. Čiže preto je nutné, podľa mňa to slovo by som povedala, že otvára také meetingy, team buildingy, kde tí ľudia cítia možno, že vám môžu porozprávať o sebe a o tom, čo robia, ale zároveň je tam aj človek, profesionál, ktorý vlastne tým ľuďom ten priestor vytvorí. Lebo tu treba aj povedať to, že napríklad tie azijské kultúry, oni väčšinou majú taký prístup k tej diskusii, že chcú dať slovo iným, veľa premýšľajú, tam je to ticho a podobne, čiže oni sami sa nevedia tak nejako hneď presadiť do tej diskusie. Preto je tam dôležitý ten človek, ktorý ako keby ten prístor pre všetky tie kultúry otvára a zároveň by som povedala, že vytvára ten rešpekt, lebo sú kultúry, a to nie je urážka opäť, ale napríklad americká kultúra, kde tí ľudia svojim životným štýlom sú zvyknutí, že vedia o sebe povedať dobré veci, vedia povedať, na čo sú hrdí, vedia ako keby povedať, čo dosiahli, lebo je to OK v ich kultúre. Ale potom sú kultúry, ktoré to takto nerobia, lebo u nich to funguje inak. A práve tu je vlastne dôležitý ten medzikultúrny konzultant, alebo ja by som to niekedy nazvala, že mediátor.
Facilitátor, mediátor, áno.
Je tak, tú diskusiu vlastne otvára a tých ľudí stmeluje a snaží sa im pochopiť, čo robiť inak, keď spolu v tom téme žijú, keď si posielajú tie e-maily ako napríklad nejaké to stretnutie s tými ľuďmi z inej kultúry začať, nejaký small talk, čo je tam dôležité a pre mnohé kultúry obzvlášť výrazný taký faktor ako na začiatku, že smelovanie vzťahov.
Perfektne, čiže vytvoriť strategický priestor, kde sa o týchto témach dá porozprávať a zároveň aj mať nejakého toho mediátora alebo facilitátora, ktorý pomôže vlastne viesť tú diskusiu a vyťahnuť tie
a prináša tam tie relevantné informácie. To je veľmi dôležité, že to nemôže byť, že poďme sa len porozprávať, ale práve je veľmi dôležité, aby ten človek, ktorý sa tomu rozumie, ukázal aj tie rozdiely medzi kultúrami, kde sa tie ľudia nájdú, hej, že Slováci kladú menej otázok, ale to neznamená, že by sme sa nechceli pýtať, lebo že na to nemáme know-how. Američania sú veľa otvorenejší. Čiže keď sa toto povie nahlas, tak tí ľudia si to uvedomia, lebo samozrejme to je opäť, sa vraciame k tomu, že keď to takto funguje v týme, tak tí Američania to hodnotia, nechcem povedať, že negatívne, alebo to tak, lebo v podstate pre nich je to zvláštne. U nich sa to robí inak. Tak potom to má takú spätnú väzbu, ten človek nie je veľmi angažovaný, nebaví ho to, nechce sa zapojiť, lebo tí ľudia to posudzujú vlastne na základe tej svojej kultúry, toho svojho, ja to vždy volám, že kultúrneho softvéru, ktorý stále v hlave beží a vlastne interpretuje to, čo sa deje, vysvetľuje si to podľa toho svojho know-how amerického.
OK. A kto z vašej skúsenosti iniciuje častokrát takéto stretnutia a workshopy? Je to ten manažer alebo naopak to môže prísť aj od jednotlivých členov toho týmu?
No, zahraničí je to bežná súčasť vzdelávania ľudí vo firme. Čiže tamto je niečo, čo sa otvára pre ľudí, ktorí do firmy prídu vlastne a začnú v týme pracovať. Bežne manažéri to organizujú vlastne cez rôzne firmy v spôsobe, ako som povedala, či už team building alebo workshop a podobne pre svoje týmy, aby sa zladili, keď napríklad spolu začnú spolupracovať. Na Slovensku ešte stále viacej prevláda, že takáto situácia sa rieši, keď ľudia sa už sťažujú, že sú vyčerpaní a že majú negatívne reakcie od kolegov v Amerike, v Indii a podobne. Lebo v podstate oni si to vysvetľujú, že to správanie namírené proti ním. Čo je super, si myslím, že vo veľkom množstve prípadov dôjdeme k záveru, že to nie je namírené proti ním, len tí ľudia idú v tom svojom kultúrnom vzorci, podľa toho, ako to funguje u nich doma. A samozrejme také správanie niekedy my môžeme cítiť, že je veľmi agresívne napríklad. Takže tí ľudia potom žiadajú svojich manažérov, že poďme to nejako riešiť, povedzte nám, prečo to tak je, čo sa tam deje. A vtedy sa teda tí, ktorí aspoň trošku o tom niečo vedia, dostanú, že áno, to je medzikultúrny tréning. Lebo niektorí ešte stále potom dávajú tréningy, nejaké komunikácie a neviem čo, ale to nemá vplyv na to, keď komunikuje niekto s inou kultúrou. Tam to musí byť otvorene povedané, že sú to kultúrne rozdiely a nebáť sa to povedať nahlas.
Áno. A prišla nadväzujúca otázka na tú viac reaktívnu časť tejto témy. To je tá otázka znie, ako môžeme riešiť potenciálne konflikty v multikultúrnom týme s rešpektom vlastne voči každej kultúre?
Tak v tom multikultúrnom týme je dôležitý ten manažer, ktorý v podstate má tým svojim členom týmu vysvetliť, že sú tam kultúry, ktoré majú iný prístup práci. To zjednoduším, hej, lebo my tam preberáme to, že ako ľudia dodržiavajú napríklad termíny, lebo tam sú mnohé strety, hej. A to, ako komunikujú, presne to, čo som vám pred chvíľkou povedala, že aby bol vytvorený priestor buď tímom samotným alebo lídrom tímu, aby mohol každý tým svojím spôsobom prispieť. Čiže v podstate tam je veľmi dôležité, aby manažer vedel, že je to multikultúrny tím a že to je jeho úloha. A opäť, aby ľudia mali nejaké tréningy zamerané na tie kultúry, ktoré v tom tíme sú, lebo tým sa vlastne odhalia tie spôsoby myslenia, lebo iná kultúra je o tom, ako myslíte, hej, do veľkej miery. Keď to vlastne tí účastníci, tí členovia týmu vidie, že ako sa líšime, tak potom oni pristupujú aj tým svojim kolegom tak, že povie mu, že potrebujem to zajtra, ale uvedomí si, že to, čo pre neho znamená potrebujem to zajtra, môže pre kolegu z Indie znamenať, že potrebujem to o 2 dní, takže potom vie tú informáciu doplniť, že je to urgentné, potrebujem to zajtra do 10:00 a to už je iný odkaz, ako potrebujem to zajtra.
Jasné, čiže opäť radšej proaktívne tieto veci riešiť a dostať všetky ľudí na rovnakú úroveň, respektíve to dovysvetľovať, aby sa minimalizovali tie skrátky alebo teda tie chyby v tej komunikácii.
Určite. Možno, že ja ešte len dodám, že
páči sa.
Tieto multikultúrne týmy vznikajú často z ľudí, ktorí sú spojení vlastne z rôznych kultúr. A opäť, ak sa toto nedieje na začiatku, tak môže dojsť tomu, že tie týmy sa úplne rozpadnú.
Mm-hmm.
To už je vec, ktorú keď si budete čítať nejaké case study, ako ste povedali na internete, sa stalo mnohým firmám a preto sa vlastne tomu snažia vyhnúť tým, že také workshopy a tréningy na začiatku vlastne fungovania týmu robia pre svojich ľudí.
Mm-hmm. Veľmi zaujímavá téma. Trošku sme odbočili ku dynamike tímov a manažmentu, čo je úplne kritické pre fungovanie akéhokoľvek biznisu. Ja by som sa teraz trošku vrátil späť k tej marketingovej časti. A spomenuli sme produkt a jeho obal. A vieme, že produkt je jedno z tých štyroch základných péčok tej Kotlerovej poučky. Na čo si dať pozor, aby ten produktový obal odzrkadloval tú danú kultúru?
Tak my sme to už trošku načrtli, lebo samozrejme tá farebnosť a to zabalenie toho produktu je veľmi dôležité a tie farby majú ten špecifický odkaz. Možno, že to by som ešte povedala, že aj čísla sú veľmi dôležité, lebo napríklad štvorka je nešťastné číslo v Číne, možno, že ste počuli vzhľadom na to, ako sa vlastne vyslovuje a podobne, tam je to doslova smrť. Mm-hmm. Potom sú to dôležité tie obrázky, pretože na tých obrázkach sa vlastne vyskytuje všetko, keď to tak poviem. Možno, že pre zaujímavosť môžem povedať, že nejaké produkty boli zabalené a bol tam napríklad pes ako zviera. A pes je chápaný ako nečisté zviera v arabských kultúrach. Čiže opäť bol to výrobok, nejaká kozmetika pre pánov. To bolo šokujúce pre nich, že by si niečo také napríklad mali kúpiť. Alebo sme tam hovorili o tých dieťoch, alebo je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že kto je samozrejme vždy ten spotrebiteľ. Napríklad v Afrike veľa ľudí nevie čítať. Mnohé krajiny, ktoré tam posúli rôzne výrobky pre deti, sa snažili, alebo používali teda ten istý obal ako v Európe, pekné uspiaté deti, ale v podstate tí ľudia si nevedeli predstaviť, že čo v tom balení je, či je to nejaké oblečenie, či je to nejaká potrava alebo podobne, lebo si to nevedia prečítať a potrebujú, aby ten obal produktu bol jednoducho jednoznačný, lebo u nich to tak funguje, že väčšinou obal zobrazuje to, čo sa vo vnútri nachádza. Takže to bolo ako odporúčanie jesť deti, že vo vnútri ich nájdu. Možno keď to tak vlastne nepritiahnem za vlastne, ale tak to naozaj bolo, hej?
Pane Bože. Čiže už pri vytváraní vlastne tej vizuálnej identity značky, keď je tam tá vízia nejakého globálneho rastu, treba dávať pozor aj na týchto maskotov.
Určite. Každé zviera, a vy ste spomenuli už či už kráva bindy alebo podobne, to je niečo veľmi špecifické, čo je veľkou urážkou pre ten národ, by som povedala. A veľmi ťažko sa to, keď to poviem uvodzovka, žehli potom. A v tej kultúre a tam môže doslova nastať až bojkot toho produktu, čo sa už mnohým firmám aj stalo.
A čo sa týka jazyku, lebo máme vizuálnu stránku samozrejme brandu a potom máme jazykovú a naming produktov. Máte nejaké zaujímavé príklady, kedy to meno, naming tej danej značky proste úplne to išlo mimo v danej krajine, do ktorej sa snažili expandovať?
Myslím, že mnohí budú prekvapení, keď budú počuť, že aj také známe značky ako Nike majú veľké problémy v niektorých kultúrach, lebo možno len tak prezovať Nike, to slovo samo o sebe je vlastne takou nadávkou v arabčine v niektorých jazykoch. Mimochodom, napríklad. Potom bola športová obuv, ktorá bola nazvaná, má to teraz trošku tak poslovenčím, cyklón, áno. A čiže v podstate tamto bol plyn, ktorý používali Nemci na vraždení Židov, napríklad. Čo sa
povedal,
a vlastne tam nastala veľká taká antikampaň proti tej firme, lebo samozrejme sa ozvali všetci tí, ktorí ten názov vedeli, že sa s tým spája, čo bolo naozaj veľmi negatívne pre tú firmu, že nevie o takýchto veciach a dokáže produkty pomenovať. Ale napríklad aj mnohé značky aut, ako Fiat a podobne, Matador, americká firma mala takýto názov pre svoje auto, čo znamená vrah, ako španielčine, niektorí tých aut, čiže auto malo názov, že vlastne vrah, keď si to nejako preložili. A Pepsi Cola, mnohé napríklad slogany, hej, tam bol taký slogán, že Pepsi Cola vás prináša do života, hej, že vám dáva energiu. A mnohé tie kultúry v Ázii, v Číne, oni si to musia preložiť do toho svojho jazyka, lebo aj tá znalosť angličtiny nie je tam taká veľká, aby to mohlo takto odznievať. A ten preklad potom bol, že vlastne vítame našich predkov z hrobu, alebo vraciame našich predkov z hrobu. Čiže doslova pri týchto jazykových mutáciách vznikajú vlastne až takéto situácie, ktoré si viete predstaviť, že určite nikoho nebozbudí, aby si taký produkt kúpili.
Určite, to vie zaťať veľmi do živého, keď človek presne toto nezohľadní. A čo sa týka namingu, lebo najmä vzniká veľké množstvo firiem, ktoré zohľadňujú rôzne aspekty, samozrejme pri vytváraní toho brandu alebo názvu, či už je to čo, aby to odzrkadlovalo to, čo robí tá daná firma, ale zároveň je taká pragmatická vec, či je vlastne dostupná tá doména a vedia si vytvoriť, vedia si ju kúpiť. Máte nejaké odporúčania pri výbere názvu značky?
A to odporúčanie je také, aby tá značka bola ľahko zapamätateľná, čo si myslím, že určite je dôležité vlastne z vašej stránky marketingu. A aby bola neutrálna, čo sa toho slova týka. Čiže niektoré firmy sú veľmi také kreatívne, že sa snažia prísť naozaj s niečím, čo je veľmi špecifické. Ale je veľmi dôležité uvedomiť si, že keď to rezonuje u nás doma alebo v tomto regióne, vzhľadom vlastne aj na nejaké takéto kultúrne pozadie a chápanie, to vôbec ten odkaz tých iných krajinách nepovie. Čiže ja by som to povedala, že jednoduchosť je v tomto smere lepšia ako nejaká veľká zložitosť, lebo tie iné kultúry majú tie iné prístupy, ako by som povedala, aj to iné fungovanie, takže im sa ťažko dekoduje, ako keby ten odkaz, ktorý tá firma chcela povedať.
Uh-huh. A kebyže ideme ešte trošku na taký praktický level, abstraktné názvy versus nejaké podstatné mená, máte na to nejaký názor?
No ono vždy závisí, konkrétne my sa trošku bavíme, tak by som povedala, zase to závisí na tej kultúre, pretože musím to povedať, ja si to zopakujem niekoľkokrát, univerzálnosť tu nefunguje. Čiže v podstate, keď je niekto veľmi kreatívny s prídavnými menami, tak sa mu môže napríklad stať, že vlastne irituje iné kultúry už len tým svojim názvom. Možno, že príklad. Tak aj vy ste boli v kontakte a mnohí určite z tých, ktorí nás počúvajú s americkou kultúrou. Tam v podstate, keď je niečo dobré, keď vám povie it's good, tak to vám hovorí, že je to slabé, že je to zlé, že je to ničo.
Tá škála je posunutá, áno, máte pravdu.
Nie. Takže tamto musí byť slovo is excellent, ale keď prídete do Švédska, do Fínska, budete tam mať excellent solution, tak myslím, že to už ste niekde tak okolo nuly, pretože u nich je to vlastne ako keby, že nebudujete si tú reputáciu, ako že niečo je naozaj spoľahlivé, lebo tam slovo excellent nikto nepoužíva takom, že je to wow, áno. Oni práve potrebujú ísť na to good. To good u nich je skvelé, by som povedala. Takže toto je príklad, že tie prídavné mená môžu byť naozaj niekedy nebezpečné a je veľmi dôležité si vybrať správne, aby to nevyvolovalo také tie negatívne prehnané reakcie na rôznych stranách.
Takže pozor ešte aj na prídavné mená. To je veľmi zaujímavý, veľmi zaujímavý insight. A všetko toto vplýva na nejakú reputáciu, samozrejme značky. A minule som mal rozhovor s jednou manažerkou jedného parfumerského reťazca a napríklad oni mali problém s rozdielnym vnímaním značky v Česku, kde bolo negatívne, versus v Rumunsku, kam sa snažili expandovať, kde zase bolo pozitívne a naozaj to malo vplyv na expanziu a vlastne aj na rast toho biznesu v daných krajinách. Ako sa dá bojovať so zlou reputáciou?
No, v podstate vy ako keby musíte ju preklopiť do dobrej reputácie, tak by som to povedala. A preklopiť ju do dobrej reputácie vtedy, keď robíte niečo, čo je v tej spoločnosti vnímané ako prospešné. Čiže to by som povedala, že to ani nemusí byť ako keby špecificky váš biznis, ale v podstate idete v súlade s, opäť poviem to slovo, s hodnotami tej kultúry, alebo inak nemôžem povedať. Možno príklad. A sú mnohé kultúry, ktoré veľmi zdôrazňujú ochranu životného prostredia. Aj u nás sa táto téma vlastne otvára stále viacej a viacej, myslím, že si to uvedomujeme. A preto, keď firma robí kroky, či už je to z rôznych oblastí, či to parfumy alebo niečo, kde vlastne je takým negatívnym ceniteľom v oblasti ochrany prírody, už týmto si buduje ako keby tú negatívnu reputáciu. Čiže ona by mala si uvedomiť, že je dôležité niečo podporiť v tejto oblasti, ako keby napraviť tie svoje hriechy, keď to tak nazvem. Pretože v mnohých krajinách, ktoré ešte začínajú s tou ochranou životného prostredia, by toto vôbec nepoškodilo tú reputáciu, lebo ešte to nepatrí medzi tie top hodnoty, ktoré daná spoločnosť má. Ale potom sú krajiny ako Rakúsko, určite máte nejakú skúsenosť a podobne, kde ochrana prírody je number one. A vlastne aj tie firmy to zohľadňujú. Takže tie firmy, ktoré robia tie hriechy v danej oblasti a nie je to priamo spojené s ich biznisom, tak už si tú reputáciu veľmi narúšajú.
Jasné. Posuniem tú diskusiu trošku zase dopredu, lebo mali sme aj otázku z publika, presne aj v tom našom flowe sa dostávame vlastne k tejto téme a to sú také špecifika jednotlivých krajín. A na Slovensku máme mnohé firmy, či už technologické, alebo tie, ktoré vyrábajú produkty, ako je napríklad Ecocapsule, alebo technologické firmy. Za nás my sme expandovali veľmi výrazne na americký trh a zároveň aj Exponea, napríklad jedna z tých technologických firiem, ktorá sa tam tlačila a tlačí. Aké sú vaše postrehy v oblasti rozdielov marketingu a celkovo spotrebiteľského správania medzi Amerikou a Európou?
No, ja by som to povedala, že to vždy závisí, opäť sa vraciame len k tomu istému a to je k tej podstate, na čom tá kultúra vlastne je založená. A vy v podstate, keď chcete uspokojiť potreby toho zákazníka, tak vlastne máte poznať, čo je pre neho dôležité. No a keby sme sa teraz ako prepli na tú americkú kultúru, tak v Amerike je veľmi dôležité to, že človek ide za tým svojim snom. Keď to poviem tak jednoducho, že je to takéto individualistické vnímanie, teda že mám tieto sny, ťažko pracujem, chcem to dosiahnuť. A teda hľadám aj niečo, čo mi na tej ceste pomáha. Možno poviem, že ľudia majú radi zmenu. To slovo zmena je vnímané napríklad veľmi pozitívne v Amerike, zatiaľ, čo u nás je to ešte pre mnohých ľudí skôr niečo negatívne. To je veľmi pekný príklad, že už samotné slovo len jedno a má veľký dopad na to, ako bude vaša reklamná kampaň a prezentácia tých produktov vnímaná. Čiže pre nich je zmena posun dopredu. Čiže to vy, že tam predstavujete tie produkty, tú firemnú stratégiu, keď vlastne prichádzate s takým tým nadšením, ako sme povedali, a poukazujete na to, čo všetko to v živote človeka môže k dobrému zmeniť napríklad, ako to môže človeka posunúť dopredu. Toto sú všetko slová, ktoré dávajú tým ľuďom zmysel, lebo oni tak žijú a hľadajú vlastne tieto atribúty vo svojom živote. Takže vy v podstate idete v súlade s tej životnou filozofiou a vtedy viete im povedať, prečo ten produkt bude pre nich zaujímavý aj dôležitý.
Jasné, čiže apelovať na to, na ten ich koncept hľadania šťastia vlastne, ktorý je tam častokrát žitý.
A jak som dodala pravdom toho úspechu, hej? To slovo, ktoré možno na Slovensku je tiež vnímané ešte stále rôzne, tak vlastne to slovo úspech je tiež niečo možno ako konkrétny príklad, čo rezonuje v Amerike a opäť ľudia ho používajú pozitívne a nemajú s ním problém pochváliť seba, samého alebo teda niekoho, kto je v niečom dobrý.
Áno. Pozrime sa na úplne opačnú stranu Zemegule a to je teda Ázia. A tá je zase naopak spoločensky veľmi kolektivistická. Už sme sa dotkli napríklad Indie, ale takisto aj Čína, ktorú ste viackrát spomínali. Ako vplýva táto kolektivistická kultúra a celkovo ten mindset na spotrebiteľské správanie?
Tak v podstate to slovo kolektivizmus, ako žijú skupina, či už ako rodina a podobne, to je napríklad jedno z tých kľúčových slov, ktoré vám má povedať, že vy keď napríklad predávate ten produkt v týchto krajinách, tak by ste mali poukázať na to, ako bude prospešné pre celú tú rodinu, a to tak nazvem, alebo pre tých ľudí, ktorí v tej komunite niekde žijú. Čiže tam to nie je, že ako bude dobre pre človeka na jeho individuálnej dráhe, ale ako bude prospešné pre tú komunitu, čím vlastne prispieje. Opäť je to viacej zamerané na tie potreby tých ľudí, ktorí sú okolo vás. A hoci sa to už mení aj tam, to musím povedať, lebo vlastne máme nové generácie, ktoré to vnímajú trošku inak, ale vždy musí spadať ešte po tie hodnoty. Práve tam v tej reklamnej kampani nemôžete úplne ako keby vytrčať z radu, keď tam poviem, že na to vsádzate možno na nejaké veľmi, by som povedala, farby, ktoré sú extrémne, že vy máte nejaký obrázok a teraz tam jednotlivca dáte ako hviezdu a ostatní sú v pozadí. To by malo práve opačný efekt.
Áno, čiže na jednej strane USA apelovať na individuálny úspech, individuálne šťastie versus na druhej strane za megule viac ten prospech v komunite. Menia sa podľa toho aj tie distribučné kanály? Vy ste sa už toho trošku dotkli skorej v tomto rozhovore.
Určite áno, pretože vždy to závisí od toho, že kdy tie ľudia sa pohybujú. A samozrejme, že aj čo predávate, to sú všetko veci, ktoré potom plývajú na ten kanál, ktorý si vyberáte. Ale a je to samozrejme ešte veková skupina, to vy tak určite používate vo svojich marketingových kampaniach, ale je to veľmi dôležité. Takže samozrejme, tí Japonci, Číňania a podobne sa stretávajú na iných miestach, kde vy môžete dávať nejaké produkty ako vzorky zadarmo a podobne. V porovnaní v podstate s tou Amerikou zase, kde by stretli, tak keď by to cílené na rodinu. Čiže toto všetko má dopad, že si musíte vytipovať podľa tej kultúry to miesto, kde tých ľudí napríklad stretnete v tom určitom veku alebo ako celú rodinu, kedy je vhodný čas na to, aby ste ich nejako mohli osloviť inak, lebo napríklad tie kolektivické kultúry, keď sme pri tom, tak veľa času strávia tým, že jedia spolu a podobne.
Áno.
Keď tá reklama idete vtedy, nemáte veľkú šancu. Musí to byť naozaj v takom čase, kedy vás môžu vnímať.
To je veľmi zaujímavý point, ktorý ste spomenula pri tom packagingu. Opäť vrátim sa k tomu zážitku z Indie. Tak napríklad tam bolo pre Head & Shoulders veľmi ťažké predať veľké balenie 300 ml šampónu, lebo to bolo po a drahé. Tí ľudia častokrát, to bolo pre nich proste príliš veľa, ale fičali tam úplne maličké šampóniky 5 ml, ktoré stali 1 rupiu. A ten človek si to kúpil, umel si hlavu a zvyšok zahodil. Takže máte úplne pravdu, že aj ten packaging je dosť rozdielný.
Určite. A ono potom je to aj o tom rytme života, by som inak ako povedala, lebo zase ten štýl života v Indii je iný od toho štýlu života na Slovensku, kde tí ľudia žijú, aké priestory majú iné ďalšie veci.
Je to tak. Super, pozreli sme sa na jeden kút sveta, na druhý kút sveta a poďme sa vrátiť do našej geografickej nejakej proximity. A pre slovenské biznisy je Nemecko najväčším exportným partnerom, alebo pre Slovensko ako také. Akí sú nemeckí spotrebitelia? Častokrát máme od nich presne toto vnímenie, že sú známi svojou vernosťou k tým domácim značkám a veľmi si potrpia na kvalite. Ako na ten nemecký trh?
No, vy ste už v podstate povedal to, čo je najväčšou výzvou pre každého, kto chce ísť na nemecký trh, pretože naozaj to platí v Nemecku a aj v Rakúsku, mimochodom, že ľudia sú ochotní zaplatiť viac za to isté, čo môžu mať v inej firme lacnejšie, ale ako v tej firme nevedia, ako má históriu, tak ju nepodporia, pretože pre nich tie roky, ako dlho je na trhu a sú veľmi dôležité a tie hodnoty a tradície, to by som to chcela zdôrazniť. V podstate ten, kto ide na nemecký trh, tak ten musí rátať s tým, že to chvíľu potrvá, nemôže čakať veľmi rýchly úspech a musí naozaj podať, ja by som to povedala ako športovci, že taký kontinuálny výkon, že si nemôže dovoliť ako prepadávať, že ide hore a dole, pretože tam tá firma sa sleduje podľa toho, ako vy ste zodpovední a spoľahliví. Čiže je veľmi dôležité napríklad tejto oblasti príprava na tie obchodné stretnutie, ktoré máte, pretože nemecká kultúra patrí medzi kultúry, kde vám budú klásť otázky možno hneď na prvom stretnutí o technických parametrov, čo by napríklad Taliani nerobili. A dokonca sa vás priamo spýtajú, kde máte slabiny v tom produkte. A keď vy viete na takéto otázky odpovedať, tak vtedy oni uznajú, že máte ten produkt ako keby v maličku, že viete, o čo sa jedná. tým si vlastne budujete tú dôveryhodnosť a potom vlastne sú ochotní ako keby vám jednak aj s tým produktom pomáhať, lebo to je ešte ďalšia vec, že v Nemecku je veľmi dôležité aj tá pomoc, my to voláme, že ako tretej strany, čiže to sú tí ľudia z danej kultúry, ktorí vlastne už ten network majú vybudovaný a môžu vám pomôcť vlastne potom tie produkty posúvať ďalej. Ale to by som chcela povedať, že napríklad v týchto spoločnostiach fungujú veľmi dobré obchodné komory, lebo to sú zase tie tradície, ktoré keď vy ste tam a oni posúdia, že ten váš produkt je dobrý, tak vám chcú pomôcť a odprezentovať. Čiže ešte by som možno povedala, že nešetriť aj na takýchto vlastne miestach, kde treba investovať peniaze za členské a podobne, lebo to vám vlastne vytvára tú reputáciu, tú vstupnú, a vďaka ktorej sú vás ochotní rešpektovať.
A dá sa to aplikovať aj na ostatné krajiny? Odporúčali by ste vstúpiť do týchto obchodných komôr? Či je to nemecká, americká alebo akákoľvek?
No, vždy tam taká pomoc určitá je, ale by som povedala, že aj toto je samozrejme predmetom kultúrnych rozdielov, pretože v nemeckej komore toto pozadie, táto podpora je aj veľmi silná. To vidno, ako tá komora funguje. Potom sú kultúry, teda komory iných kultúr, ktoré až také veľmi aktívne väčšinou nie sú, tým ich nechcem uraziť, ak to niekto je. Ale to je preto, že oni vlastne majú vybudovanú tú stratégiu trošku inak, napríklad budovanie vzťahov. A napríklad vy z týchto kultúrach, poviem konkrétne taliansku kultúru, si tie vzťahy musíte vybudovať sám, alebo tá firma sama. Pretože tá talianska komora vás posunie, ale tá práca je už na vás, že to prvé stretnutie musí byť trošku aj o tom, že sa zoznámite, kto som, aby ste si vybudovali tie vzťahy. Mnohí Slováci napríklad niekedy strácajú trpezlivosť Talianmi, že sa pýtajú veľmi veľa, že tie otázky vôbec nesúvisia s biznisom. Ale ešte hovorím, dajte si pozor, lebo cez takéto otázky oni vás posudzujú, či ste naozaj taký obchodný partner, s ktorým by chceli ďalej spolupracovať. Čiže to nie je také, ako niekedy hovoria, viete, to je také blá, blá, blá. Ale to nie je blá, 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 to je taká prvá skúška, by som povedala, ktorú Slováci nečakajú, lebo je to dátaliánsky spôsob. A mnohí aj vlastne na základe týchto úvodných rozhovorov prepadnú, by som povedala. A oni s nimi ďalej nepokračujú, lebo oni ma povedia, ja s takým človekom nechcem ďalej robiť biznis.
Všetko výborné rady a ja by som tento náš rozhovor pomaličku ukončil s jednou poslednou otázkou, ktorá trošku tak pozrieme do budúcna. A naozaj v súčasnosti, keď sa tie týmy stávajú viacej medzinárodnými, je tu proste práca na diaľku, stáva sa to pomaličky štandardom. Budú sa kultúrne rozdiely za vás prehlbovať alebo naopak sa budú stierať?
No, to sú také dva extrémne body. A určite by som povedala, že kultúrne rozdiely sa nebudú stierať, aj keď si to mnohí ľudia myslia, lebo vnímajú to tak, že tým, že ja môžem o 5 minút hovoriť s kolegom z Indie, keď teda dáme Zoom call, a je to veľmi jednoduché, a o hodinu môžem hovoriť s kolegom z Južnej Afriky, a aj sa celkom niečo porozprávame k tomu projektu, tak si myslia, že v podstate to šlo veľmi dobre. Ale práve pri všetkých týchto online calloch a remote spolupráci to rešpektovanie tých kultúrnych rozdielov je ešte dôležitejšie, ako keď ste vlastne s niekým na nejakom stretnutí face to face, čiže sa fyzicky stretnete, pretože tých ľudí máte šancu vidieť len určitý limitujúci čas. A vy vlastne do toho času musíte investovať všetko, čo viete a v podstate sa naladiť ako keby na toho človeka, aby ste boli úspešní. Takže ja si určite myslím, že kultúrne rozdiely sa stierať nebudú a kultúrne rozdiely čím ďalej, tým viacej budú veľkou konkurenčnou výhodou pre tých, ktorí vlastne budú na sebe pracovať, lebo to je vlastne aj príklad všetkých tých veľkých lídrov. Aj veľkých prezidentov, ako je Obama a podobne, pretože všetci títo ľudia majú medzikultúrny tréning a teda veľkého rozsahu, to musím povedať, že nie sú to len také bežné tréning ako prezentačné zručnosti, to už je nejaká základná úroveň, tam sa ide naozaj do takýchto aspektov, že oni vedia, ako s tými štátnikmi možno jednať a to je pravda aj pre bežného členu multikultúrneho týmu.
Eva, ďakujeme vám veľmi pekne za všetky tieto rady a insighty, ktoré ste nám pozdielali za posledných skoro 60 minút. Ďakujeme ešte raz, že ste prijali pozvanie.
Veľmi rada, ďakujem za túto úžasnú diskusiu a teda možnosť podeliť sa o nejaké také odkazy, ktoré ja vnímam, že sú dôležité pre nás Slovákov. Poviem to tak, lebo ja samozrejme som Slovenka a mám možnosť pracovať s inými kultúrami, tak vždy hovorím, že chcem bojovať za naše farby.
Perfektné. A kebyže sa s vami ktokoľvek, kto nás dneska počúval alebo bude počúvať zo záznamu, chcel s vami spojiť, ako sa vie s vami spojiť?
Budem sa tešiť, že sa prepojíme cez LinkedIn, to je nástroj, ktorý ja používam veľmi často a tam nájdete aj mnohé články o rôznych kultúrach. Ja tam dávam také praktické rady, pretože ja mám kolegyne po celom svete a keď hovoríme a porovnávame slovenskú kultúru so švédskou, tak tam máte vlastne také naozaj rady zo života. A určite tam, keby niekto niečo potreboval, kľudne sa na mne obráte. Máme svoju webovú stránku, čiže je to moje meno, www.emagaboriková.eu, kde nájdete aj nejaké kontakty. A ak môžem, rada poradím, rada odporúčim. Ak poznám teda niečo, čo by sa vám pre vašu prácu hodilo, musím priznať, že tých zdrojov v tomto smere takých profesionálnych nie je veľmi veľa. Ale teda vždy sa dá nájsť niečo, o čo sa môžete oprieť, keď sa pripravujete a idete napríklad na pohovor do nejakej multikultúrnej firmy alebo teda niečo riešite v rámci nejakej kampane. Takže nech sa páči, budem sa tešiť, že sa dozviem viacej teda od vás a tých situácií, ktoré riešite.
Ďakujem ešte raz pekne, že ste prizvali pozvanie. A pekný večer všetkým.
Ďakujem, pekný večer.